Tai sveiki sugrįžę po pietų pertraukos, įvairiai sekėsi, kai kuriems. Ir nežinau, ar Pauliui Jevsejevui reikia kažkaip atskirai pristatyti, Greimo centro semiotikas, diplomuotas. Ir jisai man papasakos apie išties peripetijas.
O kas turim vieną mikrofoną, tai prašau.
Ačiū. Labą dieną visiems. Čia pasibaigus praeitam pranešimui, Jolė tai susijęja su tuštumos klausimu ir šitą Lukiškio aikštės problemą, tai man atrodo labai vykus susijęja. Ta Lukiškio aikštės tuštuma šiek tiek kitokia gal negu mūgį tuštuma, bet vis tiek, man atrodo, sąsaja vykusi. Tai pirmiausia, čia yra mano Lukiškio aikštė iš principo, kokia įman yra dar vis dabar, bet svarbu ne tik tai, aišku, kokia įman yra. Bet manau, kad čia ta tuštuma, kuri šiuo atveju siejasi ir su ankstesniu pranešimu, ir apskritai čia ta tuštuma, kuri yra svarbi. Kodėl man taip atrodo, tai dar aš apie tai daugiau pakalbėsiu, bet tai čia pasakys, čia susiję pirmiausia su tai, kad, kaip aš suprantu, galbūt erdvės, semiotika, bandau ją kažkaip suprasti, tai jeigu kalbėti apie tą tuštumą, tai, kad aikštėje nieko nėra, šiuo atveju nėra memorialo, paminklo, nėra kažkokio, ar ne, bent jau to centrinio, tai nereiškia, kad ten nieko nėra. Semiotiškai kalbant, tai mano supratimu, kas lieka toje aikštėje ir kas galbūt vis, taip sakant, mūsų neramina ir keletas tų problemų nemažai, nors ne tik tai, bet tai yra aikštės sintaksė, topologinė sintaksė. Čia profesorius Akselis kalbėjo anksčiau apie sintaksės klausimus, tai semiotikoje paprastai šitoje europinėje semiotikoje, kitaip negu generatyvinėje gramatikoje, kurią pristatė tada, sintaksė yra semantiška, nėra grina tokia kombinatorika, bet jis yra savaime irgi yra reikšminga. To paprastai labiausiai ieškoma, nu, bent jau standartinėse tokiose prieigose. Tai šita prasme, kas matosi, žiūrint šitą tuštumą, tarkim, ne, ir tai, kas gerai truputėlį tai, kas matosi, žiūrint į šitą tuštumą, jeigu grįžti truputį prie aikštės istorijos, tai labai trumpai čia kokie jinai buvo, ar ne, čia 74 metai, ten nieko nebuvo, ten labai, ten buvo vis, tiesa, ten yra turgaus pastatas, čia yra tos svarstyklių pastatas, ten buvo turgus, cirkas, viso ten buvo, mugės vykdavo. Paskui buvo bandoma jau ją versti tokią reprezentacinį čia lengmečių, čia Klausulskis, kaip matot, ir galiausiai tokia tapo, tai sovietmečių. Ir matot, nu, Lenino neliko, bet liko pati sintaksė. Paprastai, jeigu kokia ta sintaksė, ne, yra rėmas, tos medžių rėmas, centrinė kažkokia figūra ir takai, kurie ją veda, tai iš principo galėtume, nu, galima sakyti hierarchiją centro ir periferijos, ar ne, periferija paimta centrui. Tai jeigu mes žiūrėsime tuos projektus, apie kuriuos aš šiandien kalbėsiu, o čia palauk. Kažkur čia jie pagrindo. Tai abu projektai iš principo išlaiko tą pačią sintaksę. Čia nemanau, kad tai tik autorių kažkoks nuopelnas, čia platesnis klausimas, bet iš principo ta sintaksė išlieka. Tai čia vat, kiek kalbant apie tuštumą, tai toje tuštuma, kaip ta sintaksė tokia semantizuota, nu, jį lydi mus ir toliau, niekur nedingo. Tai tai, kas liko po nukėlus Lenina, ne, tai vis dėlto liko visa aikštė sintaksė, su kuria va, kažkaip vis bandoma dorotis, bet aš dar plačiau pakomentuosiu paskui tas konkrečius projektus. Bet tokia mano tezė, čia pratęsiant ankstesnį pranešimą, kad aikštė sintaksė, nepaisant to, kad ten neliko figuratyvių kažkokių elementų, kuriuos mes galime atpažinti, aikštė sintaksė lieka ta pati. Lieka tas pats centras, tas memorialinis toksai centras ir periferija. Konkrečiau, tiksliau sakant, ne konkrečiau, bet tiksliau sakant, tai lieka hierarchija tarp centro ir periferijos. Ir tai, kad ten kažkas pastumėme fiziškai, tai nesvarbu, tai nekeičia sintaksės. Čia šitą pamoką išmokau iš italų tokio semiotiko urbanisto ir Luigi Cervelli, kuris buvo atvažiavęs pas mus. Tai jisai labai domisi periferijom ir sako, nu tai nuvežk mane į periferiją kur nors čia, kur dabar yra. Nu tai aš iš kartų iš pradžių pagalvojau, tai važiuojame į Lazdynus. Nuvažiavome į tuos Lazdynus, sako, nu mielas draugai, čia reikia periferija, čia viskas labai gražu, tvarkinga, nieko panašaus. Nu paskui radom šitą šimtiškėse tos periferijos, kur jau jam patiko, bet žodžiu, sintaksiškai, semiotiškai ta centro periferijos santykis labiau yra susijęs su hierarchija, negu su ten kažkokiam konkreti ta fizinė kažkokia vieta, nebūtinai nėra lemtingas man. Tai va, toks trumpas komentaras pratesiant tai, kas buvo pasakyta anksčiau. Dabar dabar jau tai grįžti į pradžią, tai kodėl aš ir tai kalbu apie erdvę, tai kurį laiką aš užsimu tą erdvę, čia pabandžiau šiek tiek apžiūrėti, ką pats dariau, man tiesiog buvo įdomu čia. Tuo užsiimu tarp taip sporadiškai nuo magistratūros laikų ir vis kažkaip vis tiek vis dar užsiimu, nors jau kartais atrodo, kad nebereikia, paskui vėl grįžta tas interesas, o šitas susidomėjimas Lukiškių aikštė, tai aš tokius vedu semiotikos programoje mažus tokius nedidelės atlikės seminarus ir dvies semiotikos ir mes 18 metais su studentėmis tos projektus nagrinėjom, tada buvo pats įkarštis įvykių ir pamaniau, kad būtų įdomu nu, ir iš to pasirodė, kad tikrai įdomu ir ėmiausi pratesti paskui tos darbus. Tai apskritai aš čia nepristatinėsiu labai teorijų, ten, kaip tai daroma, bet apskritai problema gal man kokia tokia pagrindinė šiandien, apie kurią kalbėsiu, tokia erdvės semiotikos problema, tai gal dviejopa, tokia dviguba, viena vertus pats erdvės skaitimas kaip toks, kaip dabar skaityti tą erdvę, tai čia svarbi pati skaitimo metafora, jie aišku ateina iš to, kaip čia pasakius, tos centrinės padėties, kurią semiotikoje, europinėje semiotikoje užima teksto sąvoką. Tai dėl to viskas sakoma skaitoma ir nors paskui buvo visokiausių, atsiranda konkurentų, tarkim atvaizdas, tos vadinamas atvaizdo posūkis, buvo ir erdvės posūkis, semiotikos vis tiek labai neišjudino, nepalietė. Kaip ten bebūtų mano problema, bandant skaityti, kurią šiandien šiek tiek bandysiu ryškinti be kitų dalykų, tai kalbinės raiškos ir erdvinės raiškos santykis. Koks jisai yra ir kaip jį atpažinti konkrečiuose pavyzdžiuose. Tai dar papasakos anegdotą, ar pradėdamas čia iš 19 metų, tiesiogiai susijęs, manau, su šita dabartinė padėtim, tai galiu gal net tiesiog pacituoti iš knygos Lukiškės nuo priemiesčio iki centro, autoriai Jogėla, Mylius ir Pugačiauskas. Ir cituoju, nėra visiškai aišku, kam kilo idėja Vilniuje pastatyti paminklą išlaisvinimui arba įsivadavimui. 19 metų balandžio 19 dieną Lenkijos kariuomenė išvijus bolševikus ir užėmus sostinę, netrukus vietos inteligentams kilo idėja sukurti ir pastatyti minėtą paminklą. Tam buvo sudarytas komitetas, pirmininkas Ruščicas, nariai Bulhakas ir Zahorskis. Ir 19 metų rugsėjo pradžioje komiteto pirmininkas Ruščicas paskelbė paminklo koncepciją arba atsišaukimą į visuomenę dėl paminklo išsilaisvinimui pastatymo. Šią idėją pritarė tuometinis Lenkijos viršininkas, valstybės viršininkas Josefas Pilsudskis. Komiteto nariai, jam būnant Vilniuje, kreipėsi su prašymu, kad jis būtų komiteto garbės pirmininkas. Netrukus komitetas paskelbė konkursą ir pradėjo rinkti lėšas. Paminklas turėjo stovėti Lukiškių aikštėje prieš Zuokų gatvę. Toje vietoje, kur 863 metais buvo pastatytos kartuvės ir šalia skveras. Toks manimas, pasak komiteto narių, turėjo įprasminti 150 metų trukusią kovą ir už laisvę sudėtas aukas. Komiteto narys formulavo kinį idėją, kad paminklą pastatytų savo lėšomis ne atskiria asmenis, bet visa tauta. Kasiečiai, darbininkai, miestiečiai ir dvarininkai. Deja, kaip ir daugelis kitų sumanimų, Vilniuje pastatyti paminklų, šis liko tik svajonėse. Tai nu, įdomu šiaip, taip anegdotiškai, kad situacija kartojasi, ne, po 100 metų. Tai manau, tai svarbu, ir tai kalbant ne tik anegdotiškai, bet ir kalbant apie erdvės semiotiką, čia toks dalykas, kurį savo aš atradau, mokydamas įskaityti, kaip sakiau, ir čia ką mėginau parodysiu su tą sintaksę, kad bent jau kalbant apie urbanistinės erdves ir turbūt ypač apie tokias memorialinės, čia dar nesu tikras, tai tikrai svarbus pasidaro diachroninis tas matmuo, nes erdvės keičiasi lietai, jeigu mes įmam jas kaip tekstą, ne, tas jų transformacijos užšokas vyksta per ilgą laiką. Ir nori, nenori tenka į tai atsižvelgti, neišeina taip jau visai išlaikyti to tokio sinchroninio tokio žvilgsnio, kad viską į dabartį sumesti. Tai va, dabar dar trumpai apie patį atvejį. Koks jis yra, nes čia man gal labiausiai tinka gal vadinti atveju, dėl to, kad neišsijungi, viskas gerai. Nagrinėdamas pamačiau, kad kitą dar dalyką, kad be diachronijos, tai tikrai erdvės. Tai yra jau pastebėjęs ir Grimas, yra toks jo straipinis apologinės semiotikos link, kad ne taip aišku, kas atsakingas už erdvę, taip sakant, jeigu žiūrint semiotiniais terminais, kalbant, tai kas yra tas sakytojas erdvės, ne? Mes kalbam apie tekstą, tai kaip pasakymą, ten tarsi tokį kalbinį darinį, tai yra kažkoks sakytojas, arba kasdieniškai ten kalbam apie autorių, o kas yra erdvės, tarkim, autorius, tai labai jau neaišku, sakytojas to labiau. Ir tai, gilinantis į tokį atvejį, konfliktišką, labai išryškėja institucijų vaidmuo pirmiausia ir apskritai tokios platesnės visuomenės vaidmuo, kūrintis tą aikštę ir visuomenės procesų visokiausių, ir mikro, ir makro susikryžiuoja, ir visai ten dar gana sunku dar atskirti, kas ten kur turėtų priklausyti, bet čia, kad matytųsi gal šiek tiek tas painumas gal susatvėjo, trumpai apie atvejį, irgi redukuotas čia vaizdas, dar yra daug kitų dalykų, bet tarkim, taip jisai gali atrodyti. Tai 17 metais buvo paskelbtas konkursas, čia birželio mėnesį, paskui lapkritį jau buvo paskelbtas nugalėtojas, bet gegužės mėnesį buvo, nugalėtojas buvo paskelbtas Labašauskas, mes su projektu, kurį vadinsiu Laisvės kalbos projektu, bet prieš tai gegužės mėnesį buvo paskelbta Seimo rezoliucija, kad reikia statyti Raitelį aikštėje. Dar anksčiau buvo surinktas kitas konkursas, kur buvo išrinktas nugalėtojas su Raiteliu, paskelbtas 16 metų spalį, tai matot, jų konkursai dubliuojasi. Tada vyko aikštės rekonstrukcija, be konkurso aikštė jau buvo rekonstruojama prieš paskelbimą paskutinį konkursą, buvo atidaryta jau kitokia. Paskui dar anksčiau buvo vėl Seimo pirmininkės pareiškimas, kad reikia to Raitelio ten palaikantis, tai vadinamasis patriotinės organizacijas. Anksčiau dar buvo kitas konkursas, kur buvo išrinktas kitas paminklas, kuris kažkodėl tiesiog pradingo. Paskui buvo ankstesnis konkursas aikštės sutvarkymui, kuris irgi pradingo. Čia toks išeities taškas galbūt. Šitose rėmose, net jau tai vėlgi Seimo rezoliucija skirta tai aikščiai, tai matot, kad įsivelia skirtingiausios institucijos, vyksta keli konkursai vienu metu, rekonstrukcijos, viskas pradeda labai kryžiuotis. Čia dar vienas toks įšonis atvejis, kad nepaisant iš ne vieno tų konkursų atsirado Vyčio vėliava aikštėje, kuri dabar ten ir stovi, ir stovėjo prieš rekonstrukciją, ir po rekonstrukcijos dabar. Tai dar vienas elementas, kuris irgi yra aikštės transformacija, jos keitimas, bet jisai dar tai periferiškai kažkaip irgi atsiranda. Ir dar kitų dalykų atsirado, paskui aš paminėsiu. Tai va, dabar jau gal pereisiu prie pačių tų projektų, kuriuos aptarinėsiu šiandien. Tai apie juos daugiausiai kalbėsiu, vis dar tokiu gana siauru aspektu, tos, kaip sakiau, aš bandysiu juos kažkaip interpretuoti kaip diskursą, vis išlaikydamas omenyje tą klausimą, koks yra santykis tarp kalbos, žodinės kalbos, kalbinio diskurso ir erdvinio diskurso, kiek jisai įmanomas, apskritai, ir koks jisai čia gali būti. Tai tokia yra problema, kad erdvė nėra žodinė kalba ir kai mes kažkaip bandom ją skaityti, tai nori ar nenori šitą problemą susidurėm, ką čia su ją daryti, nes nors nėra kalba, bet nėra beprasmė, kaip patirtis mums kažkaip aiškiai rodo, kad tai yra tos prasmės. Tai galima kelti dar kitaip tą problemą, gal aš taip ją bandau formuluoti, tai keliu klausimą, kiek tada erdvės šitų formų, ar čia tai erdvinės kažkokios tokio darinio prasme, reikšmė, kiek jį priklauso nuo žodinės kalbos, ar visa apimtim jį priklauso ir tada tampa kažkaip per dvie prasminga tik tai tada, kai mes jau ją apkalbam, apibūdinam, ar priklauso iš dalies ir galima kažkokia vis dėlto autonomija. Čia toks niuansuotas, tokio reikia niuansuoti, kažkaip praktiškai, susiduriant praktiškai, tenka kažkaip čiuopti tos niuansus jų ieškoti. Tai va, tai pabandysiu pristatyti, kaip čia aš bandau skaityti tos projektus. Pradėsiu nuo projekto, kurį vadinu, čia Laisvės kalba, taip ir pats vadinasi. Tai jeigu bandant skaityti, pirmiausia, aišku, krinta į akis pati ta kalba, ne, kaip tokia. Ir ką mes galime dabar apie ją pasakyti, tai pats autoris, na, čia du matot, čia dar svarbu, kad be vėliavų su vėliavų, čia naujesnės variantas. Tai pats autoris jie tą kalbą su Piliakalnių pilkartojų įtvirtinimo, taip pat dažnai, kaip žinot, siejama su bunkeriais, kuriuose slėptavosi antisovietiniai partizanai. Ir aišku, partizanai yra šitoks raktinis žodis dėl kito dar motyvo, dėl šito miško skulptūrinio atvaizdo, aš tik įvadinu, kur dėl kamienų turėtų būti matomos slapyvardžius įrantos. Ir man atrodo, kad čia tas kalbos ir kalbinės aiškos ir kalbinės aiškos santykis ryškėja tokiu būdu, kad šiuo atveju toks vyksta kaip tarp semiotinės, toksai turi meni tarp semiotinių sistemų, kaip kalbos ir erdvės, toks perkelimas, galbūt savotiškas vertimas, nežinau, tokia atmina, kai vieno tipo raiška, šiuo atveju erdvinė raiška, įgyja reikšminę tą formą, atkartodama, jį atkartoja kito tipo raiškos. Tai, ką aš vadinu čia taip savadarbiškai konceptualinę figuratyvinę schemą. Tai turiu meni, kad erdvės forma atkartoja kalbinio diskurso, tam tikras schema, ar jie gal tam tikrą prasme sudaro tą schemą. Čia taip nepilnai gal, bet galima tarkim skirti ir tokį junginį galima sudaryti, ar ne, tiesiog miškas, gulbūrys, požeminė erdvė, karys, slapyvardis, visą tai eina kartu, čia tai svarbu, nes jeigu įsivaizduosim kalbinius pasakojimus, tai ten gal kažkaip atsiskiria vieną nuo kito, išsiskiria, nu, turiu vieni kažkoks yra veikėjas, galbūt jis yra kažkokioje ten vietoje, bet keičia tas vietas. Šiuo atveju viskas yra kartu vienu metu, tam iškai padaryta, nes tai nėra naratyvus, tarkim, naratyvus darbas, nėra jau ten frizo ar panašiai. Tai šita tokia schema pažįstama iš principo, iš partizaninio karto istoriografinio fikcinio diskurso, ne, perkeliama taip į erdvinę pavidalą. Ir tokiu būdu tarsi atkartoja tas figūras ir susieja su visais tais naratyvais, kuriuos mes žinome iš principo iš erdvinio diskurso. Tai tokiu būdu, reiškia, prieigyja tą reikšmę per kalbinį diskursą, to žodinį diskursą. Čia kas įdomu šiuo atveju, kad sudarius kokį scheminį perkelimą su kūrus, tai atsiranda nu, poetinio efekto tokių. Čia jau minėjau, kad autoris sieja ten su pilkapiais, tai čia galima būtų net tada traktuoti kaip tokį archaišką partizanų kapą, kur sieja tuos modernius sovietinių laikų partizanus ir priešistorės laikus. Taip pat, pavyzdžiui, miškas, tas miško atvaizdas irgi iššaukia, susietas su kova, kaip tokia, neiššaukia iš karto visokiausių senesnių tokių poetinių vaizdinių, senesnių šito projekto atžvilgių. Tarkim, galim prisiminti, kad ir nežinau, Maironio, nežinau, ką bus, cituoja, kur lygus laukai, snaužia tamsus miškai, lietuviai patatočiai dumoja, galanta tai jūs, kalba jūs iš turius, ir juos grįžiai šitų palnoja. Klaidu tarp miškų, vėti, kur bus gaisrų, per Lietuvą kelią perodo, jisai nemoka. Užtenęs dangus, mėto tankų žaibus, be klaidžio svečiams nusibodo, čia svečiams ir priešams, sutrinko miškai, per kūnas aukštai, iš tai netikėtai lietuviai, tarytų mumis, kad ant stovo už visą praeitį važiuočius užgriubę. Iš karto tie visi vaizdiniai, jie taip jungiasi, čia tinka, taip sakant. Ir arba Šenkevičius romanas Važiuočiai, cituoju, čia tokio seno Riterio užuomina, neklausykite atsidėję, ką jums pasakysiu, nes esu ten dalyvavęs ir esu prityręs karys. Senieji sakydavo, lietuviai yra plėtri ir teisybė, lietuviai gerai kovoja, bet jiems rūptis turi trys. Kai vokiečių atveju pelkėsi, nuogrims arba tankiuose vyrėse, tada kas kita. Na, arba aišku, miškas ir partizanai ir slapyvardžiai, tai iš karto aš prisiminti Marcinkevičiaus ciklą 46-ieji, kur čia cituoja irgi trumpai iš to, ką autus džiovina ašalas ir beržas, ant šalto užmėga jaunas kuosis, taip toliau. Arba tada vėl prisijungti galima kokį širvį, ne, aš beržas, lietuviškas beržas, išbridęs iš pievo nakties, įstojo, mušė didžiausią kelią, su plieno dalyvėm pėties. Žodžiu, pasileidžia tas procesas, kur daug kas jungiasi ir daug kas atsišaukia ir nebūtinai paskui jau ir koviniai vaizdiniai, ten koks vėlgi Mironio osės žmogus, dar kas įvairios žmogliavos dalyvės. Tai siūlosi, žodžiu, tie poetiniai vaizdiniai per tokią schemą, kai schematiškai perkeliama kovos tą izotopiją ir iš principo išina taip, kad erdviniai šitie pavidalai, jie tokiai stampa kaip ženklais erdviniais, į kuriuos talpinami turiniai. Na, įvairiausiai tie turiniai, jie tokie pasidaro talpus ir kas dar įdomu, kad tokiu atveju šitie ženklai gali ir kaip perėmiai tai veikti, tai pavyzdžiui, čia tas gaugulys ir perelė, aišku, kad primena, tarkim, šitą atvaizdą, jums turbūt daug kam gerai žinomas, čia atvaizdas, kaip Microsoft korporacija panaudoja savo operacinį sistemą, ten populiariai gerai žinoma ir daug kam kas ją naudoja, tai čia toks jau visai jaukas tas atvaizdas. Dar įdomu, gal tarp atskirai tą šiek tiek tą slapyvardžio skulptūrinę atvaizdą, tai įrantos šitos atvaizduotas skulptūrinę formą medžiuose, čia toks kaip fiktyvus kūniško sakymo motyvas, ne, mes turim įsivaizduoti kažkokius trečiosius asmenis, kurie tas įrantas savo rankomis padarė. Tai čia įdomu iš karto sietis su kitoje gatvės pusėje, Gedimino prospekto kitoje pusėje esančių čia Gitenio Umbraso paminklų inskripcijų sovietinių represijų aukoms, ten ant teismo pastato. Bet iš karto matosi ir skirtumas, ne, nes tos inskripcijos jos remiasi faktais ir darytos ne ranka, šito prasme ne spontaniška ranka. Tai tada iš karto matosi, kad šitas toks motyvas turi atlikti tokį kaip naratyvinį perkelimą, ne? Tokį dar sukuria dar ir tą fikcinio susitapatinimo tokią situaciją. Ir dar svarbu šiuo atveju tada, kad ta siena gana aukšta turėtų būti, ten kiek žinau, 3 metrų aukščio, tai iš karto dar yra tas figuratyvinis plastinis, nemažai kalba motyvas, dydžio tiesiog, ne, tai kartuojamas tada didvyrio tai, patirtis ir būtent tokia didvyriškumo efektyviai iš karto dar per dydį atkartuojama. Tai va, mano supratimu, visa tai yra tai turiniai, kuriuos erdvinė forma šitą įgyja būtent per santykius, čia pasakytų kaip ženklai, į kurios perkeliama kalbinė reiška. Tai tada klausimas, ar galima kažkaip galvoti apie, čia tokia viena pusė, ne, aš, mano problema buvo, kad koks yra santykis su erdvinė reiška, ar galima čia galvoti apie kažkokią autonominę erdvinę reišką. Tai vieną dalyką aš jau pasakiau, apie kurį tai daug šiandien dar nekalbėsiu, nes tam pasiruošęs tą, turiu omeny tą topologiją. Bet žiūrint ar vien šito projekto, tai yra čia tokių dalykų, manau, vis vėlgi, jeigu žiūrint tą kalvą, bevelę, žolę, žalę plotą, tai iš karto ne, kyla sąsajas, jeigu taip erdviškai, tai tiesiog su kitom Vilniaus kalvom, ten pradedant nuo žinių, tų žinomų, Pamėnkalnio, Stalo kalno, Trijų kryžių kalno, ar ten kur nors baigiant visais gavardžiais, gavardėm visom kalvom, taip pat ir pievas, takai su visom kitom perelėm, čia kas dar matosi, kad takai tokie yra, tai nu, imituojamas tas spontaniškas takelis, pati forma yra netaisyklinga, kad tarsi išimti spontaniškai takelį. Tai dar vienas dalykas, čia papildant tą topologijos, šiek tiek paaiškinant, gal tai, ką jau sakiau, tai dar vienas dalykas toksai erdvinės raiškos, tai yra kasdienės ir memorialės erdvės santykis, ne, kaip čia matom, yra memorialas, ir kartu kasdienė kvietė takai. Tai šiuo atveju tos dalys nėra atskirtos, čia priimant, kaip aš su kalbėsiu šitų projektų, kurios taip atrašyti, kaip nu, atskirtos, aišku, jie nuo kitos, dabar galima pamatyti, nes taip yra padaryta. Tai čia taip nėra, jos bet nepaisant to, man rodas, ir dėl to neišina gal sakyti, kad ta pievelė užsideda kažkaip ant viršaus memorialo, taip man atrodo, nėra čia labiau ne ant viršaus, bet prasmės požiūrių tai tokia kaip gylio formulė, kad na, tas memorialis toksai miškas, jisai arba iškyla, arba panyra, to pačiu gal labiau dalykai to pačiu metu, kaip tokia gelmė, kuri yra po tą kasdienę žuvite. Tai, mano supratimu, čia toks aiškiai hierarchinis santykis, kad memorialinė dalis yra hierarchiškai viršesnė už kasdienę, kaip tai ant ko laikosi kasdienybė. Ir jeigu taip interpretuojant, tai čia galima, manau, kalbėti apie tam tikrą tokią mitologinę raišką, tą moderniąją prasme, kai mitas suvokiamas jau populiariosios kultūros kontekste. Čia Barto, pirmiausia, tokia koncepcija mitologijos, kuri labai paprasta šiaip yra, tie modernus mitai, tai ką jie daro, tai naturalizuoja po kažkokią padėtį, nu, padaro taip, kad mes suvoktume ją kaip savaime suprantama, natūralią, bet taip buvo visada buvo ir bus, kuri iš tikrųjų yra tarsi istoriško pasirinkta, tas slėpimas yra tokios istorinės situacijos. Nu, tai Bartas labai ten kritiškai vertina tos mitus kaip iš tokio marksistinio taško, kaip klaidinga sąmonė galbūt, bet tai gal nebūtina daryti, nežinau, čia tas galima žiūrėti ir kitaip, manau, galima arba tiesiog dar pritraukti kitą aspektą, kurį čia vadinčiau už žavesio, tai kas kartu, čia aš dar apie tai pakalbėsiu, bet čia turiu omenyje tą žavesį, tai kas angliškai vadinama enchantment, ir čia aš perėmęs iš literatūrologijos Ritos tekstai, ten, kuri nagrinėja skirtingus būdus, kaip veikia nu, literatūros tekstai. Tai kas čia būtų natūralizuojama tokiu būdu, tai man rodos gana paprasta, nu, ta tokia visuomenės dabartis, kad atrodo kaip labai tokia mėla kasdienė atvė, ne, maloniam laiko leidimui, kartu tarsi įgyvendinant ir pareigą, prisiminti kažkokius garbingus poelgius, bet tokiu atveju ta kasdienybė suvokiama kaip toks ramus, labai jaukus, mielas laiko leidimas, ne, visus kovos praeitie. Tai tada nuslėpama yra ta kasdienė tokia polemika ir kovas. Tai čia, nu, tai, kaip čia pasakęs, pati kasdienybė, galima sakyti, parodė, ne, kad tos kovos niekur nedingo. Nu, tą projektą nepavyksta viso gyventi dėl tos pačios tokios polemiškos iš esmės kasdienybės. Tai va, tą patį galim daryti ir su šitų laisvės raitelio projektu. Pirmiausia, kas man atrodo įdomu, tai čia, jeigu nematote, čia yra išvardinti tekstai, tai čia yra trys datos akmens plokštėse, datos yra 18 vasario 16, 49 vasario 16 ir 90 kovo 19. Tai šiek tiek panašu kaip tos įrandos, ne, medžio kamienė, toksai sakymo aktas, bet aišku, kad dėl pačios medžiagos, akmens ir dėl to šrifto reguliarumo, kurį galima įsidėti, manyti, tas aktas kitoks, nespontaniškas, čia nereikia įsivaizduoti tokios rankos jų, čia meistro darbas, ar ne, būtų, kuris jų suponuoja tokį funkcijų pasiskirstimą, būtų tas pragmatinis, simiočiai kalbant, tas kūniškas objektas, kuris jų kalo raides, ar ne, ir kitas, kuris kažkaip jaučia vertinas, sprendžia, ką ten reikia užrašyti tą akmenyje. Tai šiuo atveju tai yra tos trys datos konkrečios, tos, kurios žymi tris deklaracijas. Šitų deklaracijų aš netarinėsiu. Čia gal man tik svarbu taip, kad visomis jomis pasisakoma už lietuvių nacionalinį valstybingumą, suverenumą. Tai vadinasi apie tam tokias institucinės kolektyvinio buvimo formas ir, tam, ir instituciškai reguliuojamos galios santykius iš principo. Tai svarbus, man rodo, skirtumas nuo kalbos projekto, kur irgi yra tarsi tos įrantos tokį kolektyvą žymė, galėtume įsivaizduoti ar ne kažkokį būrį, ar kažkokį labiau efemeriškais ryšiais susietus pasipriešinimo tos bendražygius, bet čia jau kolektyvė situacijoje, ne, kur nariai tiesiogiai vienas kitam yra kažkaip, o laisvės raiterio atveju, tai netiesiogiai tos buvimas institucinis iš principo. Įdomu, aišku, tai, kad tos datos teikiamos dabar, visos kartu, tai atrodo viena datos, kad čia toks kaip rudimentinis pasakojimas, ne, kad veda iš praeities į dabartį, vietos datos viena kita pratėse ir vis dėlto man atrodo, kad pasakojimo kaip to, ko čia to naratyvumo nepakanka, jisai kažkaip paviršutiniškai tik tai užkabino tą sąvoką, tai kas čia vyksta, mano galva. Nes kodėl? Tai dėl to paties steigiamojo akto, kas tai yra, ne, man rodos, mes galime kažkaip tam prisiminti, kad čia kažkokie žmonės veikia buvo apie centre įvykių, bet jų poreikiai patys buvo tokie steigiamieji. Ir taip visas tas teigiamasis aktas, jisai nustatė kažkaip pasaulio tvarką, jau būklę daugybį žmonių už to epicentro. Ir mano supratimu, toksai vien naratyvinis vertinimas šiuo atveju įstringa, vien dėl to, kad tos datos kartu sudėtas, kad tarsi prasime perteikia, kurios neišeina aprėpti tiesiog tekstualiai. Tai jeigu neišeina taip tekstualiai aprėpti, ir čia vat, man jau ta diskursinė tokia prieiga bandymas skaityti kaip tekstą, neįmas strikti, truputėlį pasidaro problema, kaip čia tai daryti, tai vieną vertus galima žiūrėti kaip į tiesiog tokį kartojimą, ne, tą institucinę santvarką, kokia jinai yra, pakartoja šią dvieją tai, kas pačiuose aktuose tos santvarkos tvirtinama kaip kilmėjos ir jos raida. Tai toks čia kiek keistas gal būdas pasirodyti tai santvarkai, kad taip kasdienė tokia jūsliškai suvokama ir dvietis, toks kažkoks subjektas vientis atsakytų, ne, mes žinome čia iš kur ateinam, kas buvom, kas esam ir kas būsim. Bet tas objektas labai abstraktus, jis toks viršyje bet kokį pavienio subjekto to žiūrovo ar dvies lankytojo gebėjimą, horizontą gebėjimą suvokti. Nes šito subjekto, to mes yra apimtis visą teritoriją, laikinę apimtis šiuo atveju čia šimtmetis, bet ten prasitėsite ir į tūkstantmetį pratysimą. Tai toks neprėgiamas. Ir manau, gan aišku, kad čia yra tokio nacionalistinio simbolizmo atvejus. Tai gal tik tai čia noriu pabrėžti, kad kai sakau nacionalistinis simbolizmas, man sakau simbolizmas, ne nacionalistinis, nes aišku, abu projektai yra nacionalistiniai, čia toks a priori. Ir, bet simbolinis, tai manau, kad tik šis projektas yra. Tai čia, jeigu prisiminti Rikiorą, kuris rašė tą simbolį, tai taip aiškino, kad tokį skirtumą tarp pirminės ir antrinės reikšmės, pirminė reikšmė yra aiški, o ta pirminė reikšmė tarsi bloškia į antrinę, tokia, kuri, kaip jis cituoju, rašo, simboliniai ženklai yra neperėgimi, nes pati pirminė tiesioginė akivaizdi prasmė analogijos būdu nurodo į antrinę, kuri yra tada tik pirminės dėka. Neperėgima yra pati simbolio gelmė, kuri, kaip matysime, neišsimama. Man rodos, nu, taip žiūrint į tos įrašus, tenka steigti tokią instanciją, tą sakymą, kuri tarsi nurodo į save, bet nu, naudotojai, kaip sakiau, tai neapriekama yra nei erdvė, nei laikė. Ir čia tarkim, jeigu lyginsim su paprastesniais instituciniais aktais, tai yra kokiais kelio ženklais, tai ne, kurie yra institucinė reiška, bet veikia visai kitaip. Tai manau, kad šitas čia sakymo tokios žymės, jos žymė tokį kartotinį ir dvies laiko ribų peržengimą. Ir čia ta apimtis, manau, yra tas simbolinės reiškos požymės. Tarsi tas abstraktus toks kolektyvinis subjektas, jisai tokiais kur kas stambesniais gyvena dvies laiko matais, negu suvokėjas. Ir turėtų tą suvokėją, taip sakant, išnešti už jo laiko ir erdvės ribų. Tai čia poezijos galima prisiminti palyginimą vėl iš Gedos, šitą, pavyzdžiui, posmenį, kur šiuo atveju tas aš yra toks lygiavertis Lietuvai kaip kultūriniai kategorijai. Ne, tai nu, šitam Laisvės Raitelio projekte būtų tas mes, kuris lygiavertis Lietuvai kaip sociopolitiniai tokiai kategorijai. Tai man rodos, čia labiausiai tinka kalbėti apie suverenumo turbūt simboliką, apie tokį galios autoriteto įsteigimą santykėje su istorija. Ne? Kad tam tikra prasme gal tos galios autoriteto paėmimą iš istorijos, kaip kad nebūtų vien tokia lemianti jėga, ne asmeninė, nevaldoma. Tai čia galima gal kelti klausimą, kokia prasme tai memorialas tada, ne, simbolinti, kad čia tas pats, kas sukurti memorialą, tai nu, manau, kad iš principo tai kuo puikiausiai man, ir čia tarkim, kitas šalia pavyzdys šitas vadinamas klausimo piramidė, čia kitoje Kaukų gatvėje, čia ne, už kitoje Gedimino prospekto pusėje, kurią čia inicijavo 94 metais Balys Gajauskas. Ir jis sudėta yra iš lauko akmenų, kurios suvežė pasipriešinimo sovietų valdžiai dalyviai arba jų šeimos nariai. Ir čia toks simbolinės gestas, kaip rašo Vytovas, taip neįmanoma to padaryti, reikia simbolinio gesto, negalėtų taip išreikšti. Tai tie, kad aišku, čia skirtumas yra pirmiausia, tai 23 metų skirtumas, ar ne, čia. Tai, man atrodo, tai susiję, taip pasakysiu, nors be abejo įmanomas tas simbolinis memorialas, bet manau, kad šitas bandymas simbolizuoti, jis tai susiję su polemika tikrai, nes mano supratimu, simbolinė reiška tokia turi ypatybę ir labai glaudžiai susijęs su ritualo bendruomenė, ne, kas yra ta bendruomenė, o kuri ne tas pats, kas skonio bendryje, nes nu, tai simbolinė reiškia reikia, taip sakant, atsiduoti, kad jie išneštų per pirminę prasmę į tą neprėpimą antrinę. Ir manau, kad vis dėlto tie 20 su viršų metų, kai labiausiai vis tiek kultūrinius įpročius visuomenės veikia labiau nei kas kita, turbūt į kapitalizmo vietinio regioną, tai nu, bent jau Vilnius gerokai nutolo nuo tos simbolinės simbolinio mąstymo. Tai va, bet yra dar vienas elementas, kuris labiausiai turbūt pagarsėjo prie šito projekto. Tai mato čia laisvės kario skulptūra, kuri, nu, aišku, labai panaši į vytį, dažnai vadinama vyčiu. Tai ji priešingai negu tos tie įrašai, kuriuos aš aptarinėjau, yra tokia, nu, kaip čia pasakė, ta senąją Lietuvą simbolizuoja, tai kaip čia suderinti, derinama tie smukai, ar ne, tas yra tiesiog kelias. Čia tas laisvės kokys, ar ne, ir šitas dar tūkstantmečio tankas, jis turi vesti nuo pirmojo valstybės paminėjimo į šitą šimtmečio ratą. Ir dar kartu jau tas tankas, kuris veda į 1863 sukilimo dalyviams skirtą akmenį, nu, ir kryžius dabar yra memorialą. Tai žodžiu, viskas kuo puikiausiai čia sujungta, ne, laisvės kai jis atveda nuo pradžių iki 20 amžiaus ir iki dabar. Tai ir manau, kad tą tokią jungtį, tokią akivaizdžią dar gerai iliustruoja šitą, pavyzdžiui, sena iš čia iš paminklo skulptūros, galbūt atidengimo Kaune, ne, kur irgi buvo naudojama viskas vienu metu ir senosios, tos Lietuvos ženklai, naujosios ir viskas telpa. Tai be abejo, tas karys yra kartu ir karys, tai tokia kovos semantika atsineša. Ir čia kas tada išeina, ar ne, jisai neturi tokios tapatybės ir tos karys, dar atkartoja tą valstybinės vėliavos herbą ir kartu su visom rašytiniam nuorodom tarsi apima visą Lietuvos istoriją, tai čia, nu, tada išeina, kad visa Lietuvos istorija pasirodo kaip kova tokia. Ir bet taip žiūrint, išeina toks truputį oksimoronas, nes memorialas, kaip ne, toks istorinės savivokos artefaktas, šiandien atrodo, kad statomas tada istorijai. Pasidaro tarsi oksimoroniškas tas paminklas. Ir toks būtų tarsi žiūrint kalbinio diskursą ir erdvės formų santykio toks multimodalus, tarsi kalbinės formulės perkelimas ir vidutinio efekto, bet manau, kad nėra taip vienareikšmiška, čia vėlgi reikia atsižvelgti į simbolinę prasmę to kario, aišku, ir vėl reikia tarsi dvigubai skaityti, ar ne, pirmoje iš vieno karys tiesiog, tas karys kažkaip pasileidė šį kovą, o galvojant apie antrinę reikšmę, tai manau, kad čia reikia galvoti apie somatinę tokią priešybės, priešiškos kažkokios kitybės, somatinį įveikimą, ne, po tą ryštingą pasipriešinimą išorinį jėgai. Ir čia galiu pacituoti, ten dabar jau pavartyškau prieš filmą, bet tiesiog gal prisiminkite kokią filmą apie duramžius, kur rodo kariuomenės susidūrimą. Ir aišku, kad ten irgi veikia tas simbolinis krūvis, pats tas somatinio būtent to susidūrimo, to intensyvaus, nu, tiesiog daužymosi ten, kaip ten vaizduojame vairybų. Bet pats tas intensyvus somatinis toks susidūrimas, čia yra tas, mano supratimu, simbolinis krūvis. Ir čia galiu tik pacituoti vėlgi iš skulptūros atidarymo Kaune kelis pasisakymus. Į simbolinę kapsulę, iš simbolinės kapsulės rašto ryterių voros, kaip lėtina sieną, atsitrenkdavo į Kauną, atsitrenkdavo ne į akmenis, o į miesto gynėjus. Arba Seimo pirmininko pranskiečio pasisakymas, laisvės karys žymėsi su laikmečiu Lietuvos laisvės kovotojų ryštą ir mūrą, kuriuo šie kovotojai nepaisant pavojaus stodavo Lietuvos laisvę ir Lietuvos vertybės. Ne, tai, nu, man atrodo svarbu, apskritai gal galvojant, kad tai tarsi kuriama tokia, tai kas vadinama konceptualinė metafora, politinė istorija, tada aiškinama per kovos patirtį. žinoma, pats simbolinio mąstymo matmuo. Dabar jeigu galvotume apie erdvinės formas, čia jau viskas ar ne, yra, taip sakant, labiau per kalbą, jeigu galvotume apie erdvinės formas, tai vėl galim prisiminti kasdieniškos ir memorialinės erdvės santykį. Čia jos tarsi aiškiai atskirtos, ten yra tokia linija tiesiog, ne, kad viena yra ta keliai, ten, o kita yra ta, turbūt reprezentacinė turėtų būti erdvė, bet paskui jos sujungtas. Pirmiausia, tai šito taku, nesimatys eina. Paskui yra panašumas, čia turbūt ir tūkstančių šio tako ir tų takų, bet dėl to nesu toks tikras, čia vis dėlto čia projektas. Bet manau, kad jau vien dėl to tako ir tu dar kartu ir topologijos centro, net vis tiek tai centruotas. Tai irgi yra, aišku, hierarchija, tarsi ta memorialinės formos jos užsikloja, taip prasmės požiūrėjant kasdienį ir jos nu, transcenduoja toks susidvigubinimas erdvės. Įdomu ir tai, kad pritraukiamos aplinkinės erdvės, asociacijomis, tai tie kiti paminklai, ten Gedminui ar Mindaugui, taip pat ir turbūt Kudirkai ir daug visų kitų paminklų, taip pat, aišku, visas senos paveldo simuliacijos, valdovų rūmai ir panašiai, ir nesimuliacijos kaip pilies bokštas. Kas dar įdomu, šiaip toks įčias mūlymena, kad tas toks kartojimas buvo, jisai įvyko net ir neįgyventinus projekto. Čia, kaip sakiau, tas erdvėtas sprendžiasi įvairiausiais lygmenimis, mikro ir makro. Tai čia tai, kas yra dabar, yra aikštėje. Tai čia būtų tas projekto centrinis elementas, kuris čia turėjo būti. Tai jis jau aikštėje yra, čia aš turbūt girdėjau, kad ten visokiausiai buvo įvykių, bet dabar jisai yra ir aišku jisai kartuoja šitą, ne, netgi ir, kaip čia pasakęs, pačiu atlikimu kartuoja, ten irgi čia irgi yra religijos kažkokios įvežtas, žemės yra visokiausių plaukų, ten vis yra ilgas sąrašas, čia galima ten paskaityti ir tarkim kartuojama paskui praktiškai, ar ne, čia yra Jakubo vilties diena, čia nesu tikras kokia diena, bet irgi daromas tas pats judesys, tai žodžiu, tai jau vyksta. Žodžiu, dabar apibendrinant trumpai, man rodos, kas svarbu, kad galvojant apie kalbinės, tos diskursyvios ir erdvinės raiškos santykį, tai abiejose projektuose ta erdvinė tokia forma yra, nu, mano išvada tokia, kad yra gana, kaip čia pasakys, erdvinė raiška nežymi, taip sakant, kad daugiausia visą tą krūvį iš esmės neša kalbinis diskursas, kuris skirtingais būdais tada keliamas į erdvę. Tie skirtingi būdai, manau, kad svarbu ir čia peržengė truputėlį jau mano pradinė hipotezė, tą skonio klausimą tokį, mano supratimu, ją reikia koreguoti, keisti, bet jeigu dar bandant apibendrinti tą polemiką, kovą dėl skonio, tai galima gal keliais aspektais apibendrinti mano supratimu, tai kad šitokius išskyriau kelis režimus, dėl kurių čia atrodo nesutariama, taip pat vertinant tai, ką jau pasakiau, tai medijų būtų režimas turbūt ir tapatybės režimas. Tai medijų režimas, sakyčiau, kad skiriasi toks rašytinis laisvės kario projektas ir vizualinės laisvės kalbos projektas. Nu, laisvės kario projekte gausu užrašų, įrašų tiesioginio to žodžio prasme, bet ir platesnė, tokia kultūrinė prasme, tie užrašai, aišku, veikia kaip nu, tam tikrų įvykių toks įrašymas, fiksavimas, suvokiant raštą turbūt kaip pastovumo garantą. Tas tą rodo, aišku, įrašymas akmens plokštėse. Ir net ir tai, kas nėra užrašai tiesioginė prasme, tokia kultūrinė prasme vis tiek veikia kaip įrašymas. Vieni jungiami prie kitų, tarkim, per laisvės gavę skulptūrą, tarsi tokį nustatant pastovų, stabilų ryšį. O laisvės kalvos projektas, tai, mano supratimu, įtvirtintų labiau vaizdinius, tokios miško vaizdinys, ar ne kalvos, įrantų vaizdinys, tėvos, takelio, ir vaizdiniai nėra tokie pastovus, ir kaip matėte, bandžiau kažkaip interpretuoti, jie tokiam poetiniams pasiduoda perkelimams, jungimams, asociacijoms. Jeigu kalbėti apie tapatybės režimą, tai taip sąlygiškai, sąlyginai skirčiau politinį ir kultūrinį režimą. Tai laisvės karys atstovauja tada politiniam režimui. Ne, viskas, visi pateikiami šitie poelgiai, kolektyvinės tos instancijos, istoriniai lūžiai, tarsi patvirtina tą tapatybę kaip karas lauko tokio įsteigimą, jo apsaugojimą, atnaujinimą. O ir visi dar kartu teikiami kaip tokios savotiškos visų laikų istorijos programos, tokio programinio vystymosi išraiška. O laisvės kalba būtų labai toks kultūrinis režimas tapatybės, nes pirmiausia, tai kas toks aiškus skirtumas, kad čia nėra jokių galių ženklų. Svarbesni populiarėjai tai tokie mitopoetiniai motyvai, tas toks atmosferinis vizualumas ir kartu palankumas, turbūt toks atvirumas kasdienybės ir fikcijos, jiems persileidimą. Tarsi tada patika turėtų apgaupti kaip toks pojūtis, ne, tokia jauki sava kultūrinė atmintis. Galėtume matyti tą apibendrinti, gal kaip tokias semiotiškai kalbant, tas gyvenimo stilius, gyvenimo formas. Tai turbūt pirmasis, tai yra laisvės karo būtų, žinau, čia tokie tik bandymai pirmieji, galėtų būti tokiam tai, kaip teisuolio, tokia stilis, kur tas toks įsivaizduotume tokį subjektą, kuris žino esminius dalykus, jo saugo, besąlygiškai kažkaip gerbia galę, toks. O kitas stilius būtų, galbūt nežinau, tokio laimingo žmogaus toks objektas, kuris vertintų jaukius, pozityvius vaizdinius, neieškotų kažkokio būtino esminio pagrindo. Čia įdomu palyginti galvojant apie stilius protestus, kurie vyko tiek dėl vieno, už vieną projektą ir už kitą, tai čia už laisvės karo projektą vaizdai. Ir ieškoma teisybės yra toks, kaip čia pasakius, tam tikras susikaustymas ir laikysenas, to ir pamatysi, kad turime jį palyginus, ar ne, čia buvo kaip projektas už laisvės kalbą, tai skiriasi aiškiai praktikos ir laikysenos, ten vyko apsikabinimai masiniai, kaip turiu, iš karto kita stilistika. Tai va, toks būtų apibendrinimas gal traktuojant dar kaip čia šitą kaip tokią skonio plačią skonio problemą, bet pasakysiu, kad mano ta hipotezė sutrikdė tai, kad turėjau įtraukti šitą simbolinį matmenį, tą simbolinį mąstymą, simbolinį paieškos. Ir čia manau, kad ryškėja tada kitoks modelis truputėlį susijęs su tuo, ką italų semiotikas Massimo Leone vadina semiotinėmis ideologijomis. Tai jisai tai daro išimties taškų turėdamas, jis daug ką labai tyrinėja, bet yra tyrinėjęs nemažai religinį fundamentalizmą. Ir jis iš šią idėją semiotinės ideologijos iškėlė kaip fundamentalistinio ir to modernaus semiotinio skaitimo priešpriešą. Mes semiotikai dar sižiūrė vienai į tekstą, nėra, taip sakant, jeigu anekdotiškai, tai nėra išganimo teksto, o tarsi fundamentalistams yra visai priešingai, jiems tekstas yra stabilus, ten nėra jokių kažkokių reikšmės idėjimų, pirma yra išganimas, paskui jo būtų tekstas, tai jisai įvardyja, Leonė įvardyja kaip semiotinės ideologijas, tiesiog kitaip žiūrima apskritai į pačią reikšmę. Ir tai jau tam semiotinė problema, sakyti, tai manau, kad čia tai irgi svarbu, turint omeny tos labai skirtingus ilgi požiūrės. Vienas yra simbolinis, tokia simbolinis kažkokios ryškos ir tos simbolinės, nežinau, semiotikos nuostata, o kita yra kitokia, galbūt tokia, turbūt autorinė ir artimesnė galbūt tam, ką mes bet jau semiotikai esam įpratę traktuoti kaip tekstą. Tai jo, matau, kad mano laikas jau eina į pabaigą. Manau, kad jo, to ir veiksiu tada, kad pratensiu kokią nors kitą progą. Tai ačiū už dėmesį.
Ačiū Paulai ir iš tikrųjų klausimais ir komentarais.
Matėsi pavyzdžių iš kitų miestų, kitų tikrai galvo kontekstą
pamatyti. Turiu tomenį, taip, aš šitos pavyzdžius nespėjau jų pakomentuoti, aš juos ėmiau kaip pavyzdį, norėdamas parodyti, tai palaukti, aš juos pamečiau, norėdamas parodyti mano, žodžiu, tokia pozicija, išvada, kad galvojant apie kalbinės tokios ryškos ir atvinių formų santykį, kad ir kaip būtų abiejose projektuose Lukiškių aikštės, ta atvinė raiška gana neautonomiška, tai aš šitos projektus ėmėjau labiau autonomiškos ryškos pavyzdžius. Tai čia Rygos laisvės paminklą, čia Vašingtone, gana Rygos laisvės tik senas paminklas, o čia gana nauji paminklai, kur labai matosi tą erdvinės formos, tokia, šiuo atveju čia tokia kompaktiška, barokiška, manau, tai labai, labai daug visko yra. Čia šiuo atveju priešinga, labai modernistinė, modernistinė, minimali, bet kur mano supratimu aiškiau matosi tas, matosi gal skirtumas, kur yra autonominė tokia erdvinė raiška.
Tai mano klausimas yra įstrungas, gal vailas kažkiek apie tai, kas mane visą laiką trikdo, kai kalbama apie Lietuvos tūkstantį, kai man tas kaip tik antras projektas yra svarbus, gal kažkaip pakomentuotum, gal jūs ten įsipaišo kažkaip į tą skaitimą, bet vis dėlto, iš tikrųjų, koks labai stebėtinas dalykas, kai štai yra patys, kai ten buvo viena citatus ir gaus Lietuvos tūkstantmečio įvykiai ir tas Lietuvos tūkstantmetis 2009 metais, mes visi žinome, yra misionierės Brunono nužudimas, bet čia negi gali susidaryti toks įspūdis, nužudė Brunoną ir štai atjoja iki šitų dienų. Ir įdomu tai, kad jis joja būtent šitom dienom tokia Marijos žemė, tai yra to atidarymo, ten mane nustebino, to vidurinio, kaip jis tam vadinasi, paminko atidarymo buvo ir Vatikano vėliava, tai kaip tik tas toksai, netrygo tas toks nesuderinamumas, tai yra viena vertus labai svarbi data. 2009 metai, kuri prasidėjo būtent su krikščionybės skleidimo kažkoks sustabdymas, ar ne, o to, tai labai sėkmingai dalyvavo visą krikščionyje, būtent toje visoje simbolikoje. Tai pats tas kelias jis toks irgi labai, mane tai krypto, gal aš kažkaip pakomentuoju.
Galvoju, šiaip tai yra, juk ir aš nežinau, turbūt ar vėliojantį tarp istorikų tą Lietuvos kristianizacijos koncepciją, kad Lietuvos istorija tarsi vystysi kaip krikščioninimas. Bet aš nesu istorikas, tai bijau prikalbėti nesąmonę, o galvojant, jeigu tokiam senjotiniam skaitime, aš manau, kad tai svarbu, bet tai nėra supratimu, tai nėra, kaip čia pasakys, istoriografiškas tas projektas. Jisai labai su istorija susijęs tokia specifinė prasme. Manau, kad čia vis tiek istorinė šita medžiaga traktuojama kaip simbolikos, viso tos simbolinio mąstymo tokia terpėje tikriausiai. Ir manau, kad iš toliau gilinantis tai svarbi pastaba, nes čia, nu, kaip nejaukiai iš tikrųjų yra. Net, man atrodo, kaip čia pasakęs, perkečiau gal dabar, tai net tiek gal svarbu pronomas ir tas nesutapimas, kiek gal įsvarbu ir sutapimas, kuris yra, ar ne, kad tarsi tai neprieštarauja vienas dalykas kitam. Tai, tarkim, šitas relikvijos, kurios yra užkasus aikštė, jos yra pašventintos. Ta prasme, ten vyko žygis, eitinės su pakelais ir kunigais, ir jos buvo pašventintos. Tai manau, kad tikrai svarbus yra tas dalyvavimas bažnyčios. Ir kitas dar dalykas, kad jau paminėjot, manau, kad svarbus, nemažiau svarbus dalyvavimas yra ir kariuomenės. Tai kažkaip tas šita va, tokia simbolinio mąstymo tokia konfiguracija specifinė, nežinau, aš negaliu dar pasakyti, kada ten jie atsirado, ar čia jau nuo, tarkim, tarpukario, ar čia labiau sovietmečius formavo, ar dabartinė, nežinau, reikėtų pasidomėti tą kultūros istoriją, bet manau, kad mano supratimu, jinai nėra tiesiogiai priklausoma nuo istoriografijos, bet ją įtraukia į savo artikuliacijų tą lauką ir kartu jo, tą bažnyčią įtraukia ir kariuomenę. Tai čia kažkaip reikėtų suprasti kažkaip iš tos perspektyvos, kokią poziciją užima čia ta krikščionybė, tarkim, kas tai yra, ir tuo pačiu kokią poziciją užima kariuomenė.
Čia tai ne kariuomenė, čia dėdukai tokie, entuziastai ar kariuom?
Taip, taip.
Nu, čia labai daug minčių kelia ir daug jausmų visą šitą istoriją. Ir tai, ką jūs pristatote, irgi kažkaip tai atgaivina šitą istoriją suteikia vieną. Ar galima būtų ta lentelė, kur konkursai visokie, ten juodam fone, tai pradėčiau tai. Nu, čia, man atrodo, kadangi sakau, čia daug visko yra, ir galima būtų tos sluoksnius vieną po kitą, čia turbūt reikėtų mums semestro ir tokių seminarų, kur mes taip sluoksnis po sluoksnio viską nagrinėtume. Bet šiandien čia per savo tą repliką, tai atkreipčiau jūsų dėmesį į tokias socialinės, politinės sąlygas šitos aikštės tvarkymo iš viso. Taip kaip čia parodyta, ką mes matome. Pirmiausia, matome, kad nėra instancijos, kuri nusprendžia, kas bus daroma. Seimas nusprendžia vieną, savivaldybė nusprendžia kitą, kažkoks fondas, kurio statusas valstybės atžvilgiu yra neaiškus, trečia ir sąmoningai polemiška prieš tuos visus projektus. Ir pagaliau šitie, nu, nežinau, kas pavadinti, nu, tas savo patriotinės organizacijos ar disidentai dabartiniai, ar tos, kurie reiškia, jo nėra. O kas yra? O yra kažkokia poreni, kam reikia pasakyti, kad buvo arba kausas viduje. Ir jis pasireiškia labai, labai konkrečiai. Skelbiamas konkursas, neturinti įgaliojimų, arba prieš kitą konkursą, kurį įgaliojimai taip pat neaiškus. Kultūros ministerija daro savo, daro ne vieną kartą, o daro du, tris kartus. Ką valstybėje reikia ekspertai ir žinovai, landšafto architektai arba paminklosaugininkai, niekad neaišku, jie irgi atsako tokiais papliubom tokiam automatus, ar pavieniais šūriais kažkokiais atsišaldo. Ir taip visų kova prieš visus vietoj respublikos. Tai va šitas, man šitas iškalbingiausias buvo kažkai yra padaryta. Ir man atrodo, kad tai tęsis ir toliau, todėl kad jeigu mes paklausime, tai kokia yra programa, kaip aikštė vadinasi. Aš vakar klausiau kolegų ir išbūtų, jie vis manęs sako, Lukiškio aikštė. Nu, pasom, Lukiškis tai yra topografinis pavadinimas, tai jinai turi būti arba valstybės aikštė, ir kaip daug kas galvoja, kad čia yra valstybės aikštė, prisimena, buvo Timo Farkas su manęs statyti, nu, tai aišku, bet dar vienas praeidžius. Arba tai yra laisvės aikštė, tai tada čia turbūt tik kita istorija. Dabar jau tuose dviejose alternatyviose projektuose tai tarsi yra pačių projektų autorių programos dalis pasidaro. Bet atsiprašau, tai šitą turi nustatyti kažkas tą programą, konkursui tai turi nustatyti, kas būtent turi būti pamėgavinta. Net ir šito nėra. Tai man, aš priėjau, kadangi čia, sakau, čia šimtą minutų, ne šimtas visas kelias, bet tos nuotraukos, jis labai iškalbingas, dar būtų kalbėti, Paulius kai ką iškėlė labai įspūdingai ir tą reikėtų, man atrodo, toliau tęsti. Bet vat, apie pačias tas prievokas, todėl kad galų gale, nu to priklauso viskas, ką padarė savivaldybė. Nu, galų gale, visi padarė veiksmus. Nekreipdami dėmesio į kitus, ar ne, jie sakė, kad nu, jūs padarėte, čia mums nepadėkite, tai mums kažką reikia daryti, mes paimsim ir sutvarkysim. Ir jie sutvarkė, numatyti, tai neva, vietą paminklui, bet, pardon, paminklui vietą turi nustatyti skulptorius arba tą programos, tą komisiją, kuri pasakytų, kad kas ten turi būti, kokia yra programa, kam statom paminklui, tai nuo to priklauso vietą. O ne tai, kad dabar mes techniškai ten pusė išgrįsim, o pusė užsutinsim. Ir dabar tokia, nu gerai, aš netvėtėsiu. Tas tiesis ir tokiu būtų, ten, jeigu kalbėti apie tas medžius, pasižiūrėk, reiškia, dabar tas naujausias, tas Labašausko, tas variantas, jisai ignoruoja jau tos keturkampius medžius, kurie ten pasodinti, ir jeigu tos medžius pasodinti, tai jau tas atrodo įdyna. Atsiprašau, čia jau yra, žinot, reiškia, yra iš šono. Čia yra tas, tie medžiai keturkantai yra nuikusi, tai į ką panašiai dabar bus ta, nu, kalba tai padino, man tai čia greičiau tramplinas, bet jau nesvarbu, tai anoj pusė yra, reiškia, tokio prancūziško pako kažkoks elementas, jis yra griežtas, sutvarkytas, o čia kažkokie laukai ir pievas, medeliai, nu ir taip toliau. Tai sako, šitas visas tas socialinio politinio sąlygų tas chaotiška būklė, jinai generuoja dabar visko, ką mes matom dabar, kaip dabar tie visi mėgiriški tenai ten pašventinimai kažkokie ir visą kitą, visą tai yra padaryti faktai, visą tai yra anarchija kaip pakeista. Valstybė yra nepripažįstama, kadangi reiškia kiekvienas atsineš savo šventinybės, jeigu dar turime pagonis, jeigu esu satanis, tai jums nebūtų širdies, tai gal pagonis prieš širdies, tai pagonis atneš savo šventinybės ir kitoje vietoje iškas, tai tada turėsim lietuviško pluralizmo pamokomą, o dar yra Dalai Lama.
Tai ačiū už komentarą, aš tai sutinku, manau, kad man pačiam, kaip čia pasakęs, dabar jaučiuosi beveik užbaigęs tą tokį visus bandymus traktuoti pačius projektus kaip diskursą, bet ypač šį kartą, gydamantis į atvejį, tai aš ir susidūriau su visu šiuo, prasidėjo toks kaip žurnalistinis tyrimas iš dalies. Kita vertus, manau, kad kas man įdomu, kad galvojant apie erdvę semiotiką, neišyna jos atsieti nuo šitų institucinių santykių. Ir taip matosi, kad viskas yra labai chaotiška. Kita vertus, galbūt tolesnis, taip toliau dirbant, galbūt įmanoma vis dėlto atskirti vienus dalykus nuo kitų. Ir čia, kaip čia pasakyti, šitą prasme galbūt šitas darbas gali būti ir naudingas. Nes tai, ką jūs sako, tarkim, tos užkastos religijos, net klausimas, kaip jas traktuoti. Tai tie žmonės, kurie užkasė, aš kaip suprantu, traktuoja jau kaip paminklą. Jau, kad tai jau yra paminklas ir dabar viskas. Bet kita vertus, ten yra daugybė kitokių praktikų. Buvę yra samų toje aikštėje, yra, tarkim, efemeriškų, čia nepaminėjau, buvo toks ir galbūt yra dar laimykis LT, čia Ekaterinos Laurinec iniciatyvos, kur žmonės ten darydavo aikštėje visokiausius tokius neišliekačius, tokias nematerialias praktikas, yra buvę tokių momentinių, kai vietoj Lenino atsirado Lenonas, ten vietoj Raitelio atsirado Ktulų, ten toks fikcinis veikėjas, taip toliau yra buvę ir tokių, jį naudojama, veikia šitą prasme. Bet čia klausimas, ar tai reikia traktuoti jau kaip įpaminklinimą, tokį kaip aikštės transformaciją, ar kaip praktiką, ar ne, kaip kažkas praktikuoja ją. Tai galbūt čia pasakęs, galima po truputėlį susivokti, kas yra kas. O bendriau kalbant apie institucinės šitas, kaip jūs sakot, valstybė, čia yra ar nėra, tai manau, kad jie yra, bet tai tokia yra ta valstybė, kad institucijos kovoja tarpusavį ir be abejo yra visokiausio ten lobizmo, poveikio. Čia matosi jau šiek tiek, kad ten Seimas palaiko vieną pusę, kiti galbūt kitos institucijos palaiko kitą pusę. Tai tik vieną dalyką gal pasakysiu, ko nespėjau pakomentuoti, tai kas man įdomu irgi pasirodė, galvojant, kaip čia dabar, kaip čia tarsi vyksta toks bandymas tą aikštę transformuoti, kaip sakiau, mano supratimu, išlaikant iš principo, bent jau kas matosi iš projektų, išlaikant tą jos būklę, tokią padėtį, kurią įgijo su Leninu, ne anksčiau, manau, žinau, kad vakar išsiaiškinom, kad yra ten stovėjęs Pilsudskio kenotafas, bet laikinais ten buvo, ir yra, aišku, buvęs akmuo 63 metų sukilėliams, kurį vėliau perkėlė į pakraštį, tai mano supratimu išlaikomas tas centruota topologija, kuri ateina iš sovietmečio. Bet vienas man įdomus dalykas, kad nepaisant, kad viso šito tokio bardako, netos kovos, vienas dalykas, kuris įvyko beveik turbūt be polemikos, tai atsirado vėliava aikštėje, kurie atsirado iš principo vietoj Lenino, ta prasme, kad atsirado centrinis elementas ir tai tikrai yra erdvės transformacija, kad atsirado aiškus centrinis elementas ir jie atsirado palaipsniui irgi iš pradžių buvo iniciatyva tarsi tokia privati ten su pritarimu, kažkur būtų savivaldybės, čia užteko to pritarimo, tiesiog kabėjo vėliava kurį laiką, paskui jį grįžo jau tokiu pavidalu, jau čia minint kovo 11 buvo pastatytas su, čia buvo 25 kovo 11, tai 25 metrų žodžiu sienas, su tokia. Ir paskui jau po rekonstrukcijos jį liko, jį reiškia tapo tuo elementu, apie kurį jau organizuojame projektai, čia ką rodžiu pradžioje, matosi labai šiaip kaip tai veikia, kalbant apie Labašausko projektą, jis buvo pateiktas iš pradžių toks, paskui jau matosi, kad jau organizuojama yra aplinktą elementą, kad jisai nebe tampa tarsi jau savaime suprantamas. Jau šita transformacija, man sunku įsivaizduoti, kad ji būtų atšaukta, kad dabar kas nors sugalvos nuimti tą vėliavą. Tai čia yra ta valstybė, kaip sakote, čia vat, šitoje vietoje ji jau
už visų šitų, sakant, jeigu tai yra daug viską, tai čia yra du naratyvus, kurie išpakojasi Lietuvoje. Tai ar Vytis, LDK, atvira valstybė, nuo jūrų ten kažkur bėgioja ir taip toliau, ar bunkeris, partizanai, uždara vyriausybė, valstybė, kaip ten dainų šventė, ten pagalėsi majorinti nuo rubežiaus į visas pusės ir šitas ta kalba, reiškia, aš tai taip pat žiūriu, tai čia siena, rubežiaus iš principo. Tuos du visiškai priešinus pasakojimus labai yra sunkus sujungti ir dabar kurio pusė ten kas kurio nors daugiau, tai pat visas toks iš čia toks gimstatas. Bet tarsi, labai žodžiu, klausęs apie vėlą, pas to sakėjai, ir sakėjai, čia valstybė jau. Nu, ne valstybė, čia kažkaip, aš kai ten kaimina, jis prie savo namo pasikabinęs vėlą, tai visą laiką buvo tautinė, o čia prieš metus, kokius atrodo, jisai pakeitė į raudoną. Tai klausiu, kodėl, užsako man gražiau. Daugiau nieko, jokio. Bet tai yra kažkoks pasislinkimas šitos vėliavos link, bet tai ar tai yra pasislinkimas šito pasakojimo link, tai nes ten yra visai kita valstybės koncepcija, nesvarbu kalba, nesvarbu tada kažkas, bet svarbu kiti dalykai, ne tie, kurie, sakė, šitam tautinė naratyvui 20 amžiaus. Tai čia vienas, bet paskutinį vieną knygą pastatyti dėl šitų įrašų medžiuose. Nu, konspiraciniais tikslais, tai tikrai nerašytum čia kalėjime, sėdėdamas iš grovinių, bet ten aš buvau. Bet tokia truputėlį čia yra savęs teigimas, jeigu čia bunkerį ir save aš įrašau. Tai turbūt jau kaip ir fotografuojasi, partizanai čia ta tokia nesąmonė.
Trumpai gal tik tai, aš irgi pastebėjau tą vėliavų madą besikeičiančią, tikrai jinai yra, čia ir įdomus irgi dalykas, čia tiek gal atskiras, bet ir, aišku, susijęs. Kai sakiau, kad čia ta vėliava yra valstybė, tai aš turėjau omeny, kad žiūrint erdvinės formos, mano supratimu, tai yra gana jau tokia stabili transformacija aikštėje, kuri įvyko ir su kuria turbūt, aš taip įsivaizduoju, aišku, čia sunku, negali pranašauti, bet manau, kad viena vertus tai jį tiesiog įgyvendinta ir gana aiškiai, tai yra, nu, nežymus, tarkim, pokytis, bet tikrai yra.
Niekas
neprotestavo. Ir tikrai tą centrą užėmė kažkas, ne, konkrečiai. Ir manau, kad nu, čia bus jau toks, tokia ta aikštės forma, su kuria reikės skaitytis. Dėl jų erdvinės formos, ne dėl tarkim ten, kad kažkas ten turi pinigų keisti, ar neturi pinigų. Tai tą turėjo vienyje.
Aš labai trumpai tikrai noriu pasakyti, kad gyvename projektų epochoje ir kiekvienas naujas projektas yra pinigų įsisavinimas. Mažiausiai čia kas galvoja apie simboliką, poetiką ir žinom, kitus dalykus. Ir pavyzdžiui, tas Vyčio fondas, tai buvo galingas fondas, surinkti milžiniški pinigai, kurie nežiūrint to, kad jau aišku, kad nesakys šitą Lukiškio aikštę ir dar nebuvo Kauno, jau jie lėjo Ukrainoje, reiškia, sėkmingai tą paminklą, nes jie žinojo, kad kur nors pastatys, nes jiems reikia įsisavinti pinigus. Dabar kitas dalykas, kad net nacionalinės premijos laureatas Arūnas Sakalauskas, kuris yra autorius, jis nesugeba padaryti to paminklo ir buvo pasamdyti ukrainiečių. Iš pradžių buvo didesnis skaičius ukrainiečių, po to oficialiai liko du ukrainiečiai, kurie yra nuveikti gali padėti uodegą, žirgą ir visą kitą, reiškia, sutvarkyti. Taip kad, žinot, Arūnas Sakalauskas apsakė Lietuvą visais tais paminklais ir čia yra paprasčiausiai pragyvenimo būdas. Nu, jis pasakė Kudirką, kuris idealiai tinka jaunimui surėdinti dėl važinėtis. Nu, idealiai tinka ten važiuoti, užvažiuoti, to Kudirkos ir užrašų nieks nemato. Toliau jis pasakė Klaipėdai Matą Šalčių, tai ten irgi su ukrainiečiai sakė, nežiūrint to, kad jie gerai valdė realizmą, va, kai važiuosi, tai stabtelkiu. Ten yra idealus paminklas rokerių susibūrimui. Nes mato Šalčius ant motociklo ir nežiūrint to, ten atrodo, kad ir rankos kojas yra skirtingų autorių padarytos, nes ir proporcijos netitinka. Bet jeigu jūs pamatytumėt, kiek ten yra rėmėjų Klaipėdos ir kokie pinigai yra, tai visų pirma, paminklas, monumentalus dailės kūrinys yra milžiniškų pinigų įsisavinimas. Ir čia vyksta didžiulė kova. Jeigu jūs atidžiai pažiūrėtumėt tą visą konkurso istoriją, reikėtų iš seniau žiūrėti. Nes buvo vienas projektas, man atrodo, architekto, kuris irgi norėjo kurti žemės meną. Bet, pavyzdžiui, jau konkurso svarstymo metu tas jo projektas buvo atmetė. Įsivaizduokit, kaip visi nustebo po kiek laiko, kad Labašausko panašus projektas jau šiek tiek reiškia laimėjo. Dabar labai įdomus tie kiti pinigų įsisavinimo būdai. Šiuolaikinio meno centras per labai trumpą laiką tarpą turėjo padaryti tą konkursą ir įsisavino milžiniškus pinigus. Tam galime pastatyti, kad nors ir taip toliau. Bet dar įdomesni argumentai dėl Labašausko paminklo. Aš dabar nekvestionuoju čia meninės kokybės. Aš tik va, tos kai kurios bruožus noriu nukriežti. Jie sako, nu ko jūs perėjame? Tai yra taip lengvai nuimamas, nukasamas tas kūrinys. Nu nepatiks, nu po kelių metų nuimsim. Nu, vienu žodžiu, ko jūs puikiai suprantate? Kad jeigu yra kūrinys iš patvarios medžiagos, kaip ir ta pati krantinė sarka, tas vamzdis taip vadinamas, ir praktiškai tokia pat samanta turi būti, kad išmontuotų paminklą. Tai sakysim, vyčia taip lengvai nenukelsi, nes turi būti samanta, nu kaip sakyt, nu irgi nemaža, kad atlyti ir nukelti. O čia tik tai, nu kaip sakyt, sako, mes moment jį, sako, sutvarkysim, jeigu mūsų vos po poros metų nepasiteisins. Kas tai yra? Tai yra projektų epocha. Pinigų įsisavinimas ir kiekvienas stumia savo idėją ir kiekvienas naujas projektas leidžia judėti į priekį. Todėl ta poetika, semantika, kur iš jų žiūri, tai galbūt atsirado netyčia, bet iš tikrųjų tokia pat projekto epocha.
Ar pakomentuosit porą?
Ne, čia manau, kad komentaras pirma.
Čia man atrodo, kad svarbu truputėlį man dar formą tai kalbėjo, tai gal galima vis daug apčiopti ir galvoti apie tokius dalykus, kuriais yra manipuliuojama, kas yra kas prigyja prie šiandien. Vis tiek nepaisant daug, kad yra projektų ir kažkokiam sąlygom vieni laimė, o kiti yra neįmanomi. Ir čia tikriausiai vis tiek dalyvauja visi šitie tokie semiotiniai dalykai, kurie vis daug atspindi kažkokios yra, kokie naratyvai funkcionuoja visuomenėje. Tai, kas Saulius sako, vis tiek tai yra, žodžiu, du tokie naratyvai, kurie tarpusavyje konkuruoja. Tai čia kažką vis dėlto gal truputį galima užčiuopti, nors, žinoma, taip.
Viena iš tos profesinės pusės norėčiau kažkiek pakomentuoti, nes pats esu skulptorius ir teko vienam konkurse iš, nežinau, kaip čia buvo dalyvauti 2008 metais. Ir toks susidarė įspūdis, kad tu ateini su savo projektu ir kai pamatai, kad tavo projektą iškišo po stalu ir jis niekam nerūpi, tai pasakoma yra, kad nu, čia jums tos premijos nu, kažkokios bus išmokėta, o ten daugiau gal nieko ir nebus. Tai, tai kažkaip labai nusvyra rankos ir man yra labai skaudu išžiūrėti iš tų visų dalyvių, kurie per eilę metų daugybė skulptorių dalyvavo tokiuose projektuose. Tie visi jų kūriniai nuėjo į nebūtį kažkaip tai. Ir iš tos profesionalios pusės žiūrint į paskutinį čia dirbtuvės konkursą, aš nežinau kaip čia įvardinti, kai reikalavimai jau iš vis yra minimalus, kad nu, gali dalyvauti kas ir nori, kiekvienas iš jūsų galėjo dalyvauti šiame konkurse. Tai labai taikliai Arūnas Virgiolas viską įvardėjo, tai gal ten toks kaip ir chaosas vyksta ir tos respublikos kol kas mes ir neturime. Ir šis pat dabartinis pavyzdys gal tai yra atspindi.
Nežinau, gal trupai aš iš, kaip čia pasakys, tai iš savo tokios kampo, tai kad, nu, kaip čia suprantu ir atjaučiu, man rodos, kad žiūrint tokio ilgesniojo laikotarpio, tai manau, kad tai tikrai palieka, taip daro poveikį ir palieka pėdsakus, ta prasme, kad tai kaip mes pajėgime galbūt apskritai suprasti tą erdvę ir ją formuoti, tai nu, manau, kad tikrai daug lemia tai, kad skulptorių dalyvavimas labai apribotas ar kažkaip įmanomas, nežinau, čia aš kadangi nedalyvauju pas tai nežinau, bet manau, kad čia tikrai tiesiog susiję vis tiek.
Jeigu trumpa, nes
jau papildymas apie jau egzistuojantį, bet minė, tada ir ten nebuvo ir kiek tam kainavo, tai žmogus iš savo kišenės. Tai yra to tiek, kad jau buvo išskirti pinigai, kažkur ten ministerija buvo su nutėdėjo, kur neaišku kur, ir atėjo termino pabaiga, jis jau pradeda dirbtuvės ir iš savo kišenės samdė darbininką iš kalbų. Ir jau sekančią dieną mūsų mosteliai įsijavo, nu, šitą žaidės pasirašo rezonansų būvą, ar tik bus geras. Ir nu, čia nebuvo didelius pinigus įsavimus atvirkščiai kažkaip kažkur.
Tai aš Pauliui už aktualią temą. Visiems už diskusiją. Ir grįžkite 6.30. Taip, nuo viešbučio.